Эркин күрөштө 96 килограмм салмакта 2-чи орунду ээлеп, Лондонго жолдома алды. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекиткейжи эми аба ырайы тууралуу дагы айта кетсек. 30-апрелге чейин Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын тоо этектеринде нөшөрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22. Талас менен Баткен облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21. Ысык Көл менен Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус болот. Бишкекте мезгил-мезгили менен жаан жаайт, түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 градус жылуу. Сиздер кечки Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов 26-апрелде парламентте жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамды катаалдаштыруу демилгесин көтөрдү. Буга чейин Алиби жана Майдан гезиттери белгисиз бирөөлөр тарабынан дүңүнөн сатылып кеткени дагы кабарланган. Бул эки эркин гезиттин редакциясы өкмөттүн ишин сындаган макалалар басылганы буга себеп болду деген жүйөлөрүн дагы айтып чыгышты. Сөздү Кубанычбек Жолдошов улайт.
26-апрель күнү парламентте өкмөттүн 100 күндүк ишинин жыйынтыгын угууда айрым депутаттар өкмөт башчысынын гезит беттеринде курулай каралоо көбөйүп жаткандыгын белгилешти. Ал Турсун КСДП фракциясынан депутат Акылбек Султанов өкмөт башчысы Бабановдун беделине шек келтирген басылмаларга чара көрүүнү сунуштап чыкты.
Мына бүгүнкү күндө гезит бетинде жүрөбүз. Муну азыр коомчулукта баардык эл окуп, көпчүлүк окуса бул жерде туура эмес түшүнүк болуп калат. Сиз эми ушуну өзүңүздүн укугуңузду коргоп, ушул гезиттерге сотко ырасып кандай кыласыз бир ушул боюнча өзүңүздүн укугуңузду коргоп алсаңыз деген ой айткым келет. Эгерде муну мен окусам, азыр мен дагы 200%ке башка жака бурулуп кетким келип атат. Чындыгында бул жерде өтө катуу сөздөр жазылган.
Парламенттеги мына ушуга окшогон депутаттардын колдоосуна таянган өкмөт башчысы жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамды катаалдаштыруу деп белгисин көтөрдү. Муну ал басылмаларда чындыгында эле ушагайын көбөйүп, туура эмес коомдук пикирди калыптандыруу өнөкөтү күчөп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Айрыкча ал казакстандык олигарх Утемуратов менен телефондук сүйлөшүүнүн текстти көчүрмөсү деп алгач сайтка жарыяланып, андан гезиттер көчүрүп баскан материалды мисал келтирди. Өмүрбек Бабанов анын саясий атаандаштары төбө чачты тик тургузган ушактарды гезиттерге жаздырып жатканына токтолду.
Сайтка маалымат гезиттерге чыккан Болот Утемуратов эмес. Мындай сөз болгон эмес. Аларды мен билбеген сөздөрдү жазганда, анын ким жазган жана сайттын ээси ким экенин өзүңөр ачык айкында көрүп турасыз. Бул жерде Атамбаев жөнүндө деле ошол сайтка чыккан. Эми ошол ушак нерсени мен ойлойм, ушул парламентте фракция арнамыз таратпай эле койсо болмок. Себеп дегенде бул ушак, аны окусаң чачың тик турат. Түшкө кирбей турган сөздөр жазылган аларды. Баардыгыбыздын ушу башыбызда Кудай бар го.
26-апрель сөз эркиндигине байланышкан дагы бир урунттуу окуя менен коштолду. Freedom House басмаканасынан чыккан Алиби гезитинин кезектеги санында президенттин иш башкармалыгына караган мекеме ишканалардагы көмүскө жагдайлар чагылдырылган. Ошондой эле депутат Абдрахмановду жана энергетика министри Шадиевди сынга алган макалалар жарыяланган болчу. 27-апрелге караган түнү гезит базарга түшөр менен белгисиз бирөөлөр анын баарын дүңүнөн сатып алып кеткен. Алиби гезитинин баш редакторунун орун басары Тынчтык Алтымышев мындай өнөкөт 2 жылдан бери биринчи жолу кайрадан кайталанып жаткандыгын белгиледи.
Мурдагы Курманбек Бакиевдин бийлигинин убагында типографиядан басылып жаткан жеринен пачка пачкасы менен алып талаа гезит өздөртүп жок кылган учурлары болгон. Бирок могу 7-апрель 2010-жылдан бери мындай окуя биринчи жолу кайталанып атат. Биз дагы түшүнбөй калдык. Бул эмне ошол режимдин кайра кайтып келишиби, ошол биздин чиновниктер айрым бир чынчычалайт болуп коомчулукка тарап кетпешине, чыгып кетпешине аракет кылып атышканго деген ой келип атат. Түндө Бишкектеги гезит базарга келип түшөрүмө белгисиз бирөөлөр ушу дүңүнөн сатып кетип калышыптыр гезиттин баардык нускасын.
Ал арада медиа талдоочулар сөз эркиндиги кайрадан калыбына келтирилген 2 жылдан соң буга окшогон жагдайлардын пайда боло башташын кооптонуу менен кабыл алышты. Мындан улам медиа чөйрөдө бийлик журналисттердин жоопкерчилигин күчөтүү шылтоосу менен сөз эркиндигине басым көрсөтүүгө кайрадан жол бербейби деген санаркоолор пайда болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан Кыргызстанда жогорку окуу жайлар азыркы талаптарга жооп бербейт деп билдирди Азаттыкка Роза Отунбаева. Экс-президенттин пикири боюнча, өлкөдөгү жогорку окуу жайларды 70%га чейин кыскартып, окутуучулук курамды кайра түзүп чыгуу орундуу болот. Жакында Алай районуна келген кезде Роза Отунбаева окуу жайлардагы реформа тууралуу ойлорун биздин аймактагы кабарчыбыз Санжар Эралиев менен маегинде ортого салган.
Розе сахна, Алайдагы эл менен жолугушкан учурда Кыргызстандагы окуу жайлардын билим берүү сапаты төмөн деп айттыңыз да, мындай пикирге келишиңизге эмне негиз болду?
Мына жакында эле президент чоң чогулуш жасап, биздин билим берүү тармагы чындан эле чоң реформага муктаж деп айтып кетпеди беле? Аны биз ар бир үй бүлөдө сезип атабыз, күндөнкү турмушта сезип атабыз. Анткени дипломдор көп, бирок билим жок. Билим сапаты да төмөн.
Билим сапаты төмөн дешиңизге конкреттүү бир мисалдарды келтире аласызбы?
Биз дүйнөлүк маркет же болбосо рынокто биз ошол жерде такыр конкуренция түзө албай атабыз. Диплом дегендер мына жүрүшөт 3-4 дипломду кармап, мына менин балам англис тилинде эле суудай билет, а жумуш таба албай атат деп. А билсе сөз жумушка алынат эле го, мына гезиттердин баары эле объявление жарыялар толо, тигил жумушка, бул жумушка дегендей. Анан өзгөчө эл аралык уюмдар алар эч качан албайт мындай жөн эле билимсиз болсо, анан таанышы болсо тиги бу дегендей. Башкача айтканда бала бакчадан баштап жогорку жайларга чейин бизге сөзсүз ушундай реформа керек болуп атат.
Бул жаатта көбүнчө жаштарга кине коюлуп калат да, окууга кызыгышпайт депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Бир тараптуу баа берүү тууралы?
Мына мен университетте иштедим, эсимде бар. Сөзсүз мындай бир конспектилерди бир чала сабаттуу бир профессор сыяктуу бирөө айтып берип, анан кийин сен ошол конспектти алып кирбесең, мына сага эки деп азыр деле аман эсен тирүү, ошолордун баары эле жүрүшөт.
Билим берүү жаатында реформа жүргүзүү керек деп жатасыз. Реформалоонун кандай түрүн сунуштайсыз?
Реформа алдыста турат. Биздин 50 университеттин ордунда бир 10-15 калыш керек. Биз мына эми совет заманында биз деле иштеп калдык. Ошондо 7-8 эле университет бар болчу. Ашып кетсе 10 университет бар болчу. Сапаттуу болчу. А бизде болсо мына университеттердин баары да бөлүнүп-бөлүнүп кеткен, өзүңөр билесиңер. Анан бизде болсо кандай бир жалпы идеология, жалпы бир улут деген болобу же болбой деген ушундай күмөн көп суроолор бар.
Розе сахна, мына Алай районуна келип, үй шартында ачылган бала бакча менен таанышып жүрөсүз. Жана бул ыкманы республика бойдон жайылтуу зарылдыгын да белгиледиңиз да. Мындай таалим уялары негизинен кай даражада максаттуу?
Эми жөп-жөнөкөй деле сарайда деле окутса болот да. Азыр биз ошону жазабай атабыз да. Үйгө жараша, шарттарга жараша бала болсо ошол жерде жөргөлөп ойноп, баягы партада отурганда кереги жок. Ошол жерде төшөктө мына биз батышта мен көп жашап да калдым, иштедим. Мен айтат элем, биз болсо баары бир ушу столго отурабыз деп эле умтулабыз. Алар болсо кайта ушу жалпак төшөктөргө жатып ойноп, бала деген ушундай экен, денеси мындай бир баягы муктаждык керек экен да аларга ошо ойноп турганга. Демек мен ойлойт элем, бул жакшы эле шарттар.
Дагы бир маселе бар да, жеткинчектердин заман талабына ылайыктуу шаңдыбырлары аз биздин Кыргызстандачы. Бул да билинбеген менен өзүнчө чоң бир маселе. Ушул жаатта көз карашыңыз кандай?
Биз болсо ушуга көңүл бурбайт экенбиз да, кандай биз композиторлорго жакшы акча төлөшүбүз керек. Алар болсо бир балдар ырдай турган шаңдуу бир жакшы ырларды чыгарыш керек. Биз аларга да мындай бир баягы колдоо беришибиз керек да.
Экс-президент Роза Отунбаева менен кабарчыбыз Санжар Эралиев Алай районунда маектешти. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдөмүн. Ушул саатка карата башкы окуялардын учкай мазмуну. Ош менен Жалал Абадтын айрым айылдарында сел жүрдү. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген жок. Дамаск шаарына улуттар уюмунун байкоочулар миссиясынын жаңы жетекчиси болуп Роберт Мут барат. Кыргызстанда бир катар шаар жана айыл өкмөт башчылары шайланды. Улуттар уюмунун баш катчысы Бан Ги Мун Мьянмага иш сапарга келди. Кытайда өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнирде Каныбек Жолчубек, Атай Койчукулов, Канатбек Бегалиев, Жанарбек Кенжеев Лондон Олимпиадасына жолдомо ала албай калышты. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG программабызды улантабыз. Эми кезекти узап бараткан жумада өлкөдө болгон орчундуу окуяларга сереп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө берсек, микрофондо анын алып баруучусу Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада оппозиция нааразылык акцияларын токтотконун жарыялады. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов 100 күндүк программасы боюнча парламентте отчет берди. Президент Алмазбек Атамбаев НАТОнун саммитине чакырылды. Бул темаларга программабызда кенерек токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 23 апрель дүйшөмбү. Кыргызстандын оппозициясы саясий акцияларды токтотконун жарыялап, бирок өлкөдөгү кырдаал курчуса ага жоопкерчиликтүү болбосун эскертти. 24 апрель шейшемби. 4 фракциядан турган коалициялык көпчүлүк өкмөттүн 100 күндүк программасынын аткарылышын жактырды. 25 апрель шаршемби. Баткен, Лейлек райондорунда сел жүрүп, жүздөгөн үйлөрдү суу каптаганы кабарланды. 26 апрель бейшемби. Өмүрбек Бабанов өкмөттүн иши боюнча парламентте отчет берди. 27 апрель жума. 1 майдан тарта Бишкекте жол кире 2 сомго көтөрүлөт. Ошону менен чакан бустарда жол кире 10 сом, троллейбус жана автобустарда 8 сом болуп калат. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Оппозиция мындан ары нааразылык акцияларын уюштурбасын, бирок кырдаал курчуп кетсе ага бийлик жоопкерчиликтүү болорун 23 апрелде жарыя кылды. Оппозиция лидерлеринин бул кадамы Кыргызстандагы саясий күрөштүн регионалдык өзгөчөлүктөрүнө жараша жасалды окшойт. Анткени оппозиция түштүк региондо кайсы бир деңгээлде нааразылык акцияларына массалык мүнөз берип, ийгиликке жетише алды. Ал эми түндүк региондо андай болушу күмөндүү эле. Ал эмес Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибеков уюштура турган акциялар ар кандай кокустуктарга дуушар болушу толук ыктымал эле. Муну Таластагы митинг тастыктады. Мына ошондуктан оппозиция лидерлери митингилерден баш тартып, андай акцияларды уюштурууну өздөрүнүн пикирлештерине калтырышты. Бирок алардын акциялары ийгилик менен коштолбоду. Маселен, түштүктөгү оппозициянын митингдерине катышып келген Оомат Казакбаевдин Кара Балта шаарындагы митингиси ийгиликке жетишкен жок. Каракол шаарындагы митинг да максатына жеткен жок. Митингдердин солгундашы менен оппозициянын өкмөткө чабуулда басаңдап калды. Демек, балта көтөрүлгөнчө дөңгөч эс алат дегендей, өкмөттүн ызы чуусуз иштөөсүнө шарт түзүлдү. Мына ошол себептен Атажурт фракциясынын лидерлеринин бири Мыктыбек Абдылдаев өкмөткө күзгө чейин ишеним берилгенин айтып чыкты окшойт. Ошентип, оппозициянын жазгы чабуулу соңуна натыйжасыз чыгып отурат. Эксперт Кулатбек Кожоналиев оппозициянын аракетинин ийгиликсиз аякташын мындай чечмеледи.
Мен ойлоп атам, бул жерде азыр ситуация бышалек болчу, ошон үчүн бираз орустар айтат эмеспи, желаемое за действительное депчи. Ошондой болуп калды да. Эгерде мисалы үчүн ошол эле оппозиция лидерлери мисалы үчүн туура булактардан маалыматты алса, мындайга балким барышмак эмес. Мисалы үчүн чүйдө мындай колдоого ээ болгон жок да. Мен бул аракеттердин баарын өзүм карап атпайм.
Кожоналиевдин пикиринде Кыргызстандагы кырдаал бийликтин катачылыгына жараша жана тышкы күчтөрдүн таасирине байланыштуу өзгөрүп кетиши толук ыктымал. Саясат таануучу Марат Казакбаев болсо, оппозиция лидерлери оппозициянын ролун аткарууга чыдай албады дейт.
Мына эми көбүнчө эл туура айтып атпайбы, ушу Ташиев жана Келдибеков, даже Мадумаров болсо, булар баары бийлик системанын кишилери да. Булар аптеки баяты жана башка оппозиция тажрыйбасы жок, анча элечи. Эми булар эле сезип калды, оппозиция жүргөн аябай кыйын бул ишчи. Элдин кызылчыл аткарам деп бийликке каршы чыгып атып, негизи бул оор да, мындай айтып койсокчу, э оор маселе. Анда ушу мен айтып койчу, булар негизи оппозиция лидери эмес да.
Бирок оппозициянын орду бош болбойт, ал жаңы күчтөр менен толуктурат деп кошумчалады Марат Казакбаев. Оппозициянын бийликти, өкмөттү демитүүдөн баш тартышы өкмөттүн Орусия менен бир топ талалуу маселелерди чечип алуусуна шарт түзөт. Белгилүү болгондой, Бишкек менен Москва ири энергетикалык долбоорлор боюнча чечүүчү сүйлөшүүлөрдүн алдында турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар, программабызды улантабыз. Оппозициянын жазгы чабуулун токтошунан демденген өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов 100 күндүк программасынын аткарылышы боюнча көпчүлүк коалицияда ишенимдүү отчет берди. Программанын олуттуу бөлүгү ар кандай себептерге байланыштуу аткарылбай калса да, көпчүлүк коалиция ага терс баасын берген жок. Өкмөттүн 2011 жылдагы ишмердүүлүгү боюнча отчеттагы парламент тарабынан 26 апрелде көңүлгө алынды. Мына ошол отчетту берүү учурунда коалицияга кирген депутаттардын айрымдары ал тургай суроолорду, талкууларды азайтууга аракет жасады. Ал албетте өз кезегинде каршылык жаратты. Атажурт фракциясынын лидери Марат Султанов талаш тартыш парламентте болгону жакшы деп, талкууну үзгүлтүккө учуратпоого чакырды.
Эгерде атажурттун астында отчет бербегенден кийин биз өзүбүздүн укугубузду коргоп айтып атабыз. Кошумча мүмкүнчүлүк бергиле. Аны эл көчөгө чыгып аткандан кийин эмне кылды эл көчөгө чыгып атат деп суроо бересиңер. Мен айтып атам, эл көчөгө чыкпаш үчүн мына жерде көбүрөөк сүйлөшүп алайлы деп атам.
Өкмөт башчынын отчетуна токтоло турган болсок, ал баарын жакшы деп сүрөттөдү. Анын ичинде импорттун кескин өсүшүнөн тышкы сооданын жалпы көлөмүнүн өсүшү да жетишкендик катары бааланды. Өмүрбек Бабанов 100 күндүк реформа жемишин ортоңку мезгилде берет деп эсептейт.
Биз баштаган жалпы реформалар өлкөбүздүн жашоо образын түп тамырынан бери өзгөртөт. Мен ойлойм, бул реформалар орто мөөнөт аралыгында реалдуу жыйынтык берет.
Ал жыйынтык жаңадан түзүлүп турган өнүктүрүү банк аркылуу келиши да ыктымал. Азыркы учурда өкмөт бул банкты түзүү боюнча эл аралык каржы уюмдары менен сүйлөшүү жүргүзүүдө. Парламентте болсо атайын мыйзам долбоору жолдонду. Өкмөт башчы өнүктүрүү банкы тууралуу буларды айтты.
Өнүгүү банкын түзсөк, мен ойлойм, анда ипотекалык кредиттер да болот. Лизинг бул реалдуу жашообузга айланат. Элибиз трактор, комбайндарга ээ болот.
Өмүрбек Бабанов 2012 жылдын 3 айында ички дүйнө продукция 6.8%, кумтөрдүн айынан гана төмөндөгөнүн айтып, ансыз 4% тегерегинде өсүш бар экенин белгиледи. Өкмөт башчынын сөзүнөн кийин Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибеков ага бир катар суроолор менен чыгышты. Ал суроолор эмгек мигранттарынын абалынан тарта бюджет тартыштыгы, Бабановдун табышмактуу жолугушууларына чейин болду. Бирок өкмөт башчы аларга ишенимдүү жообун бергендей болду. Мына ошентип Өмүрбек Бабанов жазгы сессияны ийгиликтүү тапшырып чыккандай болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Май айында бир катар эл аралык деңгээлдеги иш чаралар бар. Алардын айрымдарынын Кыргызстанга кайсы бир деңгээлде тиешеси бар. Маселен, АКШнын Чикаго шаарында 20-21 майда НАТОнун саммити болот. Ага Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да чакырылган. Муну мамлекет башчысынын маалымат кызматы тастыктады. Бирок Алмазбек Атамбаевдин ал саммитке барышы азырынча чечиле элек. Кыргызстандын НАТО саммитине чакырылуусу Ооганстан маселесине байланыштуу экени түшүнүктүү. Анын үстүнө Кабул менен Вашингтон 2014 жылдан кийинки стратегиялык өнөктөштүк боюнча келишимге жетишип отурушат. Ага ылайык 2014 жылдан кийин да Ооганстан жалгыз калбайт. АКШнын аскердик базалары ал жерде кала берет. Демек Манастагы транзиттик борбор 2014 жылдан кийин да зарылдыгын жоготпойт. Алмазбек Атамбаевди Чикагого чакыруунун дагы бир сыры Бишкектин Грузия жолу менен баруусуна чакырык болушу да ыктымал. Бул жолго Кыргызстан негизги өнөктөштөрүнүн бирине айланып бараткан Түркия аркылуу тартылышы ыктымал. Белгилүү болгондой, Түркия НАТОнун белдүү мүчөсү. Кыргызстандын тышкы саясатындагы мына ушундай айрым кадамдарга орус тарап каршы болушу ыктымал. Аны Орусиянын серепчилери ачык эле айтып чыгышууда. Айтмакчы, 19 майда Евразия экономикалык шериктештигинин Москвада саммити да болот. Ага президент Алмазбек Атамбаев катышат. Бул саммит Евразиясынын тагдырына чечүүчү болбосо да, кыргыз-орус мамилесинде олуттуу мааниге ээ болушу күтүлөт. Анткени Москвада эки өлкө жетекчилери ири энергетикалык долбоорлор боюнча чечим кабыл алышы ыктымал. Азыркы мезгилге карай бул долбоорлор боюнча алдыга жыл байкала элек. Маселен, 27 апрелде Бишкекте Кыргыз-Орус өкмөт аралык комиссиянын жыйыны болуп, анда 19 маселе каралды. Комиссиянын орус тарабынын башчысы Андрей Бельяниновдун билдирүүсүнө караганда, орус тарап Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлорго катышууга өтө кызыктар бойдон калууда.
России крайне важно принимать участие в энергетических проектах Республики Кыргызстан.
Орусия үчүн Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлорго катышуу абдан маанилүү. Бир канча убакыттардан кийин Интерао, Рус гидро компанияларына кайрылсаңар болот деп айтар элем.
Маалыматка караганда тараптар учурда энергетикалык долбоорлорду талкуулап, бири биринин сунуштарын иликтеп гана жатышат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезекти азаттык чекит KG интернет сайтыбыздагы окурмандардын кызуу талкуусун жараткан ой пикирлерге дагы берсек, анда сөздү Бишкектеги студиябыздан Шайырбек Эркин уулуна узатам.
Саламатсыздарбы? Сайтыбыз азыр Москвада кыргыз кыздары төрөп таштап кетип, балдар үйүндө тарбияланып жаткан үч нарстенин Бишкекке алынып келиши боюнча макалага арбын пикирлер түшүп, кызуу талкууланууда. Биз болсо азыр ушул саатта уктуруунун башында сөз болгон бийлик прессаны ооздуктайбат аттуу макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Анда өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов 26-апрелде парламентте жалпыга маалымдоо каражаттар тууралуу мыйзамды катаалдаштыруу демилгесин көтөрүшү талдоого алынган эле. Бишкектен Калыбай аттуу окурманыбыз: баш кесмек бар, тил кесмек жок деп келдик эле, эми тилди кесе турган болдукпу? Сөз эркиндиги эмне болот деп суроо коет. Оптимист деп өзүн атаган бир окурманыбыз: чынында кыргызга ушактан башка эч нерсе жакпайт, өзүңөр ушактан башканы окугуңар келбесе анан эмнени жазсын? Гезит дагы өзүнүн өтүшүнө карашы керек. Журналисттер элдин суроо талабын канааттандыруу үчүн жазат. Ушак жазбаса баары жабылат, андай мындай деп эми гезиттерди сындай баштадык. Өзүбүз кандай болсок, гезиттер да ошондой. Көрүп турган көзүбүзгө эмес, каяктагы мистика калп ушактарга ишенебиз. Чындыкты жазгыла деп чыркырагандар чогулуп гезит чыгарып көргүлөчү, бир айдан кийин эле банкрот болосуңар. Эл окуй берсе гезит чыга берет. Демократия бүгүн эле орной калбайт, ушундай кыйынчылыктар менен акырындап бир калыпка келет. Бара бара эл өзү ушактан тажап окубай калат, дейт АКШдан Улан. Ооздуктаса өтө жакшы болот эле. Демократия деген бул сөз эркиндиги жана мыйзам менен жашоо. Азыркы маалымат каражаттары, өзгөчө кыргызча гезит журналдардын 90% ушак сөздөр. Демократияга эч кандай тиешеси жок, дейт Бахмундуз деп өзүн атаган бир окурманыбыз. Өмүрбек Бабановдун келтирген сыны туура эле, акыркы эмес көп жылдан бери ушул ушактар имиш болуп отуруп, көп элдин көзүн ачып көчөгө жетилеп келген, дейт Адил аттуу бир окурманыбыз. Мурдагы бийлик учурунда сөз эркиндиги цензура кетсин деп кыйкырчылыңар, эми кайра цензура деп калыпсыңар. Демократиянын тандарда ал эмне деген система экенин үйрөнүп алыш керек болчу, дейт Бишкектен Айпери аттуу окурманыбыз. Чындыгында Кыргызстанда эки жылдан бери сөз эркиндиги өтө эле чексиз болуп кетти. Ар ким каалагандай жазып, тартып, уктуруп калды. Бирок бул көрүнүш бир жагынан коомго жакшы болсо, бир жактан аны курал кылып өз кызыкчылыктары үчүн колдонгондор көбөйдү. Өзгөчө муну кыргыз тилдүү басылмалардан байкаса болот. Жаман нерсенин баарын кыргыз басылмаларга байланыштыра бересиңер деп айтышыңар да мүмкүн, бирок бир карын майды чириткен бир кумалак сыңары күнүмдүк басылмалардын көбөйүшүнө жана алардын белгилүү бир топтордун кызыкчылыгын көздөп жазгандарына эмне дейсиздер? Бул нерсени кыргыз гезиттерин колго алып, бир эле макаланын ар биринде кандай чагылдырганына көңүл бурса болот. Көбүнчө экен же болбосо миш менен бүткөн сөздөр, тастыкталбаган фактылар камтылган гезиттерди, дейт. Урматтуу угарман, биздин сайтыбыздагы макалаларга сиз да үн кошсоңуз болот. Ал үчүн азаттык чекитке же дареги аркылуу биздин сайтка кириңиз. Ошондой эле көңүлүңүздө көктөгөн ойлор болсо же көйгөйлөр болсо, ой пикириңизди блог, биздин Миңсанат блог аттуу рубрикабызга да жазсаңыз болот. Бул үчүн байланышуу үчүн биздин сайтыбыздан дарегибизди карап алсаңыз болот. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам. Гүлайым.
Рахмат, Шайырбек. Түз ободо биз менен азаттык чекит KG интернет сайтынын башкы редактору Шайырбек Эркин уулу биздин сайтыбызга келген окурмандардын ой пикирлери менен тааныштырды. Азаттыктагы соңку кабарларды Азаттыктын мобилдик телефон үчүн версиясынан дагы окусаңыздар болот. Ал үчүн азаттык чекит моби чекит KG сайтын табыңыз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки азаттыктын алгачкы жарым саатын уктуңуздар. Берүүнү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдөмүн.